Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Dacă suntem tentați să spunem și să credem că trăim o experiență dramatică nouă, ne înșelăm. După războaiele, bolile molisitoare și epidemiile au un trecut încărcat la fel ca și rezolvarea conflictelor pe cale militară. Partea bună din această experiență a trecerii prin boli și epidemii este că omul capătă imunitate, că pe viitor fiecare va avea șanse mici și foarte mici de a mai dezvolta boala. Țările române, făcând parte din Europa, au suferit în aceeași măsură de pe urma valurilor epidemice. Primele dovezi scrise apar după epidemia de ciumă de la jumătatea secolului al XIV-lea. Ne aducem aminte apoi de cazul voievodului Iancu de Hunedoara, răpus de flagel în asediul Belgradului în anul 1456. Epidemiile au avut de cele mai multe ori căi de comunicație identice cu trasele comerciale, cu sensul dinspre Orient spre Occident, agenții umani de răspândire fiind negustorii și navigatorii contaminați. Prevenția a îmbrăcat și ea mai multe forme, însă trebuie să subliniem de la început că nu avea valorile și eficacitatea din ziua de azi. De asemenea, epidemiile și bolile molisitoare nu segregau categoriile sociale, nu alegeau oamenii după stare și nume. Cert e că preocupare pentru stingerea focarelor de infecție întâlnim pe tot parcursul istoric al subiectului amintit. E recomandabil să folosim experiența istorică ori de câte ori e nevoie. Mai informat sau corect informat e mai bine decât neinformat sau dezinteresat. Boli, epidemii și prevenție este subiectul ediției de astăzi. Invitat este domnul profesor dr. Octavian Buda, titular al Catedrei de Istoria Medicinei din Universitatea Carol Davila din București. Domnul profesor Buda are o dublă calitate, este medic și cercetător al istoriei medicinei. Credem destul de potrivit pentru intențiile noastre de informare. Bună seara, domnule profesor Buda!
Bună seara și mulțumesc de invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Corpul omenesc are 30 de miliarde de celule. Dumneavoastră, domnule profesor Buda, spuneți că în interiorul nostru se desfășoară un adevărat război civil între apărătorii corpului nostru și intruși sau amenințele din afară. Ce condiții, desigur în termen comun pentru a fi înțeleși de publicul nostru, trebuie îndeplinite pentru a ne conserva buna funcționare a organismului?
Pe lângă cele 30 de miliarde de celule din care este format corpul uman, noi găzduim în acest corp un număr de circa 40 de miliarde de microorganism. Fiecare viețuitoare este de așa manieră creată și interacționează cu mediul exterior prin intermediul acestui univers microbiologic extrem de complex și extrem de amplu și care ne garantează în mare măsură supraviețuirea noastră ca organism. În știință se vorbește de o structură de un astfel de univers care se numește microbiom, format din aceste microorganisme pe care fiecare corp le găzduiește și care sunt vitale pentru desfășurarea funcțiilor fiziologice ale corpului uman. În primul rând, acest ansamblu al procesului de digestie, știut fiind că majoritatea acestor microorganisme se găsesc în intestin. Se vorbește chiar de un al doilea creier la nivelul corpului, pe lângă creierul uman, de o rețea foarte complexă, neuronală, formată din celulele care alcătuiesc tubul digestiv și, repet, microorganisme care probabil că s-au adaptat și au conviețuit cu corpul uman de când există ființa umană pe această planetă. Iar echilibrul acestei existențe, care este extrem de complexă, înseamnă sănătatea organismului până la urmă.
Și care este destul de firav.
Adesea firav, dar adesea spectaculos prin capacitatea acestor microorganisme de a ne apăra de microorganismele venite din afară, dar nu neapărat, dar și dinăuntru. Deci există o logică întreagă la nivelul acestor microorganisme de a discerne ceea ce este dăunător de ceea ce este benefic pentru organism și științele demonstrează din plin acest lucru, de la imunologie, genetică, studiile despre cancer, tot ce înseamnă anatomia și fiziologia funcțiilor digestive și nu numai.
Ciuma bubonică sau moartea neagră a fost una din epidemiile cele mai rebele și distrugătoare pentru europeni în evul mediu. Boala molisitoare s-a extins și la nivelul întregului continent, inclusiv în țările române. Cu ce efecte și ce învățăminte, domnule profesor Buda?
construirea unei epidemii care, iată, a început undeva în jurul lui 1348, sigur că o avem pe baza documentelor vremii și, dacă vreți, a unui mental colectiv care a marcat profund istoria europeană din acel moment. La noi, aceste relatări sunt destul de puține. Sigur că domnia lui Mircea cel Bătrân se desfășoară în orizontul acestei ciume negre, dar trebuie spus că principalul traseu al ciumei negre interesează Mediterana. Se pare că a fost adus bacteria respectivă de genovezii plecați din Crimea. Ei acortează mai întâi la portul Messina și, dacă vreți, ca într-un fel de fatalitate vis-a-vis de prezent, explodează în nordul Italiei la Genova și se extinde apoi în toată Europa, mai ales Europa, să o numesc așa, nord-vestică. Prinde Franța, prinde Marea Britanie, sigur că va prinde și zona aceasta a Spaniei și a Portugaliei, dar spațiul acesta nordic, spațiul german, britanic și cel francez vor fi extrem de afectate. Să nu uităm un lucru, suntem într-o epocă în care intensitatea acestor contacte de ordin social, economic, nu are cum să se compare cu prezentul, iar barierele naturale își exercită și ele un rol important. Vorbim de păduri, vorbim de lanțuri muntoase și de, dacă vreți, drumul unei populații care practic se mișcă mult mai încet. Există totuși niște reconstrucții făcute și în spațiul acesta românesc, ca să vă răspund mai specific la întrebare. Istoricul și epidemiologul Nicolae Vătămanu creionează o posibilă epidemie de genul acesta în 1476 cu ocazia bătăliei de la Războieni, în care se folosesc niște relatări ale unor martori oculari, un anume Ladislau, slujitor al lui Vlad Țepeș, care relatează practic prezența în tabăra turcilor a unei boli și lipsa cea mare a efectivului ostașilor. Spune că boala era atât de cumplită încât bolnavii mureau de la o oră la alta. În orice caz, sunt niște relatări care ne pot duce în direcția identificării unei molime, poate de ciumă, pentru că recăderile acestei epidemii sunt numeroase în istoria Europei.
Da, trebuie să amintim ascultătorilor că epidemiile nu veneau, treceau și se încheiau, ele răbufneau.
Bineînțeles. Da. Este un război biologic inerent și nu generat neapărat de oameni, ci de supraviețuire și moarte, de posibilitatea unor oameni de a dobândi o anumită imunitate, de faptul că o bacterie sau un virus pot avea mutații genetice și schimbă registrul acesta al interacției cu organismele pe care le infestează și așa mai departe.
Pe vremea domnilor lui Ștefan cel Mare, ați amintit și dumneavoastră, Matei Basarab, Vasile Lupu, dar și altora, țările române au avut de traversat perioade mai scurte sau mai lungi în care bolile decimau populația, slăbeau economia și comerțul, afectau viața socială a locuitorilor și îngreunau actul de conducere. Domnule profesor Buda, ce forme îmbrăca profilaxia sau prevenirea de-a lungul secolelor al XV-lea până într-al XVIII-lea pe teritoriul României de azi?
Este greu de configurat din perspectiva prezentului existența unei politici sanitare în acea perioadă de timp. Îmi permit să spun adesea, atenție, istoria nu trebuie citită în termenii conceptuali ai prezentului,
exact.
Nu neapărat începând cu sfârșitul, pentru că mentalitatea oamenilor din epoca respectivă adesea nu are absolut niciun fel de, nu că legătură cu prezentul, dar sunt alte modalități de comportament din perspectiva raportării la elementele de ordin religios, la felul în care era structurată societatea respectivă. V-aș da totuși câteva repere. O medicină cultă, sau în orice caz reprezentată de medici, în ghilimele să le spun specialiști, se creează undeva în anturajul domnitorilor, care ce fac? Aduc medici din afară. Sunt medici veniți din zonele unde există deja un centru universitar configurat, în vremea respectivă, medici de la Padova, de exemplu, au venit din zona franceză și care, sigur că, în primul rând, își oferă serviciile lor domnitorilor și anturajului domnesc. Din acest punct de vedere, medicii respectivi vor căpăta un statut aparte și vorbesc chiar de statutul de protomedic, deci o personalitate care e un fel de director de direcție sanitară.
Da, făceau un fel de medicină socială.
Dar care făceau adesea medicină socială, absolut de acord, și care sigur că aveau înainte de toate grijă de anturajul acesta al elitei sociale de la noi. Restul populației, trebuie să acceptăm acest lucru, nu erau oameni instruiți. Aveau o anumită reticență față de prezența unui medic care vine și vorbește într-o limbă străină, lucruri pe care ei nu le înțeleg. Adesea există chiar o rezistență la idei care țin de carantină și de izolarea bolnavilor cu bube, infecțioși.
Da, ciuma bubonică, da, sigur.
Da, tot felul de afecțiuni care pot fi puse pe seama igienei urbane. Ce făceau țăranii noștri? Există un obicei din ăsta etno-iatric care se numește cămașa ciumei. Femeile țeseau o cămașă din in și o ardeau așa în mod ritualic în fața prispei pentru ca duhul ciumei negre să nu vină peste ei. Vă dați seama că în clipa în care vine, eu știu, un medic sau un om cu o cultură medicală venit din spațiul cult, cum este, de exemplu, Padova sau Veneția, Andreea Maria del Chiaro, care a fost secretarul lui Constantin Brâncoveanu, cu cunoștințe medicale, scrie în Revoluțiile Valahiei despre rezistența populației locale față de acest grup de specialiști occidentali, spune că singura șansă ar fi legată de posibilitatea ca oamenii să citească și, într-un fel, medicul să obțină autoritate pe linia boierilor și a domnitorului care i-a oferit slujba respectivă. Călătorii străini în țările române din vremea respectivă ne pot oferi această amalgamare de superstiție, exorcism, etnoiatrie cu practici din acestea populare de alungare a demonului care practic generează epidemia respectivă.
Pe lângă acestea, domnule profesor Buda, ei mai ardeau și gunoi, ardeau și oase, mai foloseau și oțetul, usturoiul era folosit, țuică se bea în cantități mari. Erau variante de protejare a persoanelor, sigur, într-un mod empiric, pentru că totul se bizuia pe rezultatele experimentului, în fond, nu?
Greu de spus, pentru că autoritatea religioasă își avea rolurile ei. Sunt spații de izolare, de contenție, pe care eu le-aș numi structurări de zone carantinale.
Au venit mult mai târziu, nu?
Carantina e tot atât de veche ca și ciuma neagră. Primele carantine se organizează undeva în cetatea Raguzei, astăzi Dubrovnicu, în jurul lui 1370 și venețienii prind ideea.
Și aplică, da.
Și o aplică. Ei au o insulă în laguna venețiană numită Lazaretto Nuovo, în care acostau timp de 40 de zile obligatoriu orice corabie, constatându-se empiric că timp de 40 de zile contagiozitatea în speța a ciumei cade foarte mult. De acolo vine și termenul de carantină, de la 40 giorni, 40 de zile, și atunci se făcea intrarea în portul venețian, dar în care se făcea încă o dată o inspecție foarte serioasă, să nu care cumva să mai fie cineva bolnav.
Da, sau să scape, da, așa este, da. Am avut și vreo 3 domnitori, dacă nu mă înșel, care au murit din cauza acestor epidemii.
Așa este, primul domn Panariot, Iancu de Hunedoara, după toate aparențele, și în orice caz, ce pot să spun este că, iată, avem o epidemie care e trenantă în Europa, vorbesc de epidemia de ciumă, ea se diminuează undeva la sfârșitul secolului 17 în zona europeană, vest-europeană, dar rămâne în continuare să facă ravagii în țările române în secolele 18 și 19, pe fondul acestor conflicte continue care se desfășoară în spațiul respectiv, între Imperiul Rusesc pe de o parte, între Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgii, teatrul de război fiind în
țările române, da, s-a mutat aici, da. Așa este, da. Despre ce fel de progrese putem vorbi în acest secol al XIX-lea pentru știința medicală și pe baza căror curente de gândire?
Există două sisteme care în general le putem considera în politicile sanitare că s-au diferențiat oarecum, mai ales începând cu a doua jumătate a secolului XIX. Există un sistem bazat pe educație sanitară a populației, în care sigur intră în discuție nivelul, să zicem așa, de instruire al populației respective. Londra are o lege care se numește Health Act, actele sănătății, care începe să se desfășoare în epoca victoriană și care, repet, pun accent foarte mult pe comportamentul oamenilor. În spațiul austro-ungar, habsburgic, există o tendință mai autoritară de a implementa măsuri de educație sanitară, care merg inclusiv cu venirea portăreilor peste locuitorii unei urbe și carantinarea unei populații unde exista suspiciunea de o oarecare epidemie.
Măsuri drastice, acum, represalii sau draconice, sau, un regim mult mai dur.
Școala română de medicină de la București e mai mult influențată de zona aceasta anglo-franceză. Carol Davila s-a ocupat de aspecte epidemice, de exemplu de răspândirea sifilisului. Și marja foarte mult pe educația care să fie foarte clar explicată populației unei urbe.
Victor Babeș era de cealaltă parte, înțeleg.
Exact. Este exponent al școlii vieneze de medicină și întotdeauna el a fost destul de autoritar în a se lua măsuri. Și chiar vă citez un text din 1900 în care vorbește cu foarte mare severitate că una din problemele noastre incurabile nu este igiena personală, ci prejudecățile sanitare. Cu alte cuvinte, lipsa noastră de educație. Și spune, neapărat trebuie să ținem seama de rezistența organismului în fața invaziei microbilor, dar trebuie să știm că sunt microbi cărora nu le rezistă nici măcar organismul cel mai rezistent și atunci curățenia singură nu ne garantează protecția împotriva microbilor dacă nu acceptăm că trebuie să existe metode serioase de combatere a infecției. Altfel spus, politica e aceea de a fi foarte strict și foarte radical în a lua măsuri sanitare. Acum, la noi, regulamentele organice și modernizarea începută mai ales după 1830 creează structuri de gen Comisia Cercetării Bolnavilor, care după aceea se va numi Înaltul Comitet al Carantinelor și care sunt puse sub președinția demnitarilor de stat ai vremii, cum a fost la noi Barbu Știrbei, Alexandru Ghica.
Și cu rezultatele, cu rezultatele din vremea respectivă. Trebuie să
Țările române află, de exemplu, de un incident în care, iată, nici la curțile cele mai mari lucrurile nu sunt simple și clare. Londra a avut o perioadă de secetă în 1858 cu colmatarea apelor și cu ieșirea la suprafața Tamisei a tuturor deșeurilor menajere și industriale ale orașului. Londonezii din centru au fugit efectiv fiecare pe unde a putut. Incidentul s-a numit Marea Pestilență, ca să folosesc un limbaj elegant, The Great Stink, dar a generat la nivelul autorităților ideea unei canalizări moderne.
Refacerea rețelei, de fapt.
Totală, din temelii. Astfel că inginerul care a conceput această rețea modernă de canalizare, Basil Jet, a creat stațiuni de purificare a apei, filtrarea apei pe bază de filtre de calcar. Cu alte cuvinte, începe epoca bacteriologiei și a microbiologiei să se manifeste prin sublinierea faptului că apa trebuie să fie curată și să permită standarde care țin de sănătatea fiecăruia dintre noi. Asanarea Dâmboviței, cum o va face mai târziu inginerul Elian de la noi, merge în această direcție.
Da, pentru că au fost și foarte multe epidemii de holeră. Transmisându-se prin apa acolo, infectată, da.
Sigur că da, contagiozitatea holerei este dată de o canalizare deficitară și de mediul lichid.
Domnia lui Ioan Vodă Caragea, 1812-1818, poate fi socotită una dintre cele mai ghinioniste sau în care fatalitatea a înregistrat cea mai înaltă cotă. Incendii, ciumă, cutremuri, inundații. Unele după altele care au pus la grea încercare atât pe oameni cât și conducerea țării. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul Dan Falcan, istoric, cunoscut, îndeosebi al istoriei capitalei, să ne nuanțeze câteva din efectele epidemiei de ciumă din vremea lui Vodă Caragea.
La foarte puțin timp după ce s-a urcat pe tronul țării românești, Ioan Vodă Caragea s-a confruntat și cu acea epidemie teribilă de ciumă. Cum era Bucureștiul acelor vremuri, domnule Falcan?
De fapt, el a fost numit de către înalta poartă domn al țării românești în decembrie 1812 și în Alaiu, în suita cu care a venit de la Istanbul la București, se găsea un slujbaș de-al lui care avea deja microbul ciumei. Și acea ciumă, care a izbucnit evident în decembrie 1812, a făcut ravagii în București în perioada, hai să spunem, martie 1813, iulie 1814, deci practic populația Bucureștiului a fost înjumătățită. Au murit în jur de 30.000 de oameni în București și aproape 70.000 în toată țara românească.
Evident, unii au încercat să fugă, să scape. A urmat însă pentru cei care au rămas în București?
Cei de rang înalt, să spunem boierii, au avut voie să părăsească Bucureștiul. În schimb, locuitorilor de rând ai Bucureștiului li s-a dat voie să părăsească orașul doar de la 1 august 1813. Evident, sistemul sanitar era la pământ. Nu existau decât două spitale. Spitalul Colțea, fondat de Mihai Cantacuzino în 1707 și Spitalul Pantelimon, fondat de Grigore al II-lea Ghica în 1735. Prea puțin medici. Norocul nostru a fost că am avut și pe vremea aceea, ca să facem așa un fel de comparație peste timp, un fel de Arafat al timpurilor de atunci, doctorul Constantin Caracaș era medic la Spitalul Pantelimon și medicul șef al capitalei. El a luat măsuri de combatere a acestui flagel și în același timp, dându-se seama că nu sunt paturi destule pentru cei bolnavi, a luat inițiativa să mai înființeze un spital, viitorul spital Filantropia.
Pe de altă parte, se spune că în acele timpuri au fost oameni îngropați de vii, într-o groapă comună.
Da, așa e. Vă dați seama, cadavrele erau pe stradă, în casă, peste tot. Cei care avuseseră ciumă și erau imuni. Din rândul acestor persoane s-au recrutat ciocli. Numai că acești ciocli, profitând de statutul lor de imunitate la boală, intrau deseori și în casele unor oameni sănătoși și amenințau că le aruncă hainele unor ciumați ca să se îmbolnăvească și ei, dacă nu sunt plătiți. Uneori adunau și oameni care încă nu muriseră. Cronicarii vremii spuneau că acestor muribunzi li se dădea câte o bâtă în cap și, mă rog, îi cărau cu căruțele. Avem și un raport foarte interesant și, mă rog, hai să spunem chiar umoristic, al unui șef de ciocli care raportează șefului lui: azi am cărat 15 morți pe câmpia de la Dudești, dar n-am reușit să îngropam decât 14, fiindcă unul dintre ei s-a ridicat din căruță și a fugit și nu l-a mai putut prinde.
La Dudești erau așadar înmormântați și în alte locuri din capitală au fost astfel de gropi?
Da, la Dudești probabil cei mai mulți erau acoperiți cu varne stinse. Au mai fost îngropați mulți pe dealul Arsenalului, unde azi ar fi Palatul Parlamentului. Eu însumi am avut ocazia să sap acolo, sub conducerea domnului profesor Panaiti Panait, până anii 79-80 și am găsit scheletele acestor ciumați în poziții nefirești, adică cum au fost aruncați atunci în 1813 de avalma.
Mai exista viață în București sau toate activitățile erau închise?
Totul era închis. Bucureștiul era carantinat, ca să spunem așa, tot. Existau prăvălii, schimbul monetar, ca să zicem așa, între cumpărător și vânzător se făcea în felul următor: cumpărătorul punea într-un lighean plin cu oțet monedele și vânzătorul lua monedele din ligheanul cu oțet, se credea că oțetul dezinfectează monedele respective și dădea marfa.
Domnul Dan Falcan, cercetător istoric, într-un dialog cu colega mea, Mirela Băzăvan, despre repercursiunile epidemiei de ciumă din țara românească între anii 1813-1814, din timpul domniei lui Vodă Caragea. Un alt vârf al bolilor molipsitoare, domnule profesor Buda, a avut loc în Principate exact pe timpul aplicării regulamentului organic între anii 1829-1831, în timpul războaielor ruso-otomane. Purtarea războaielor, ați spus și dumneavoastră, poate fi considerată ca agentul patogen cu cea mai mare incidență în transmiterea epidemiilor. Cum s-au comportat autoritățile în fața acestui val de epidemii din Principate?
Sigur că războaiele sunt vehicule de transmitere a epidemiilor pentru simplu motiv că ele ce fac? Mută populații întregi, atât din zona civilă cât și din zona militară. Aceste incidente sunt foarte dramatice pentru soarta unui război, pentru că în clipa în care se constată o molimă, trebuie să se aplice măsuri carantinale care înseamnă blocarea efortului de război, chiar cu pierderea războiului respectiv.
Da, da, cum s-a întâmplat în Crimea, de exemplu.
Bineînțeles. Ultimile epidemii de ciumă din acest spațiu oriental sunt legate de zona unde au avut loc conflicte la Adrianopole, deci suntem prin 1830, dar deja să știți că avem personalități în medicina românească capabile să organizeze măsurile de carantină după tot tipicul occidental care era la vremea respectivă. Măsurile carantinale vieneze sunt, așa cum spuneam anterior, foarte categorice: închiderea totală a granițelor, Transilvania se închidea fără drept de a contesta această hotărâre, iar în zona aceasta a țărilor române, iată, poate puțin știu, îl avem pe Nicolae Mavros, da, care nu este nimeni altul decât bunicul patern al lui Ion Cantacuzino. Iată o conexiune cu totul aparte, care a fost unul din oamenii care au organizat sistemul carantinal cât s-a putut de bine. Deci izolare, ideea aceasta ca doar anumite lucruri să fie permise în perioada respectivă și, ca să-l citez pe Ioan Vodă Caragea, fuga sănătoasă. Deci omul când s-a prins că e situația e gravă, a fugit din București, dar nu s-a văzut și a lăsat pe ceilalți să se chinuie cum au putut.
Din lungul șir al epidemiilor înregistrate pe teritoriul României de azi, nu o putem omite pe cea din timpul Marelui Război. Desigur că noi am mai avut un episod în Bulgaria, în timpul primului război balcanic, când am câștigat războiul, dar am pierdut o mulțime de militari din cauza unei epidemii de holeră. Ce au învățat oamenii, domnule profesor Buda, oamenii de rând care au supraviețuit acesteia, și ce schimbări au avut loc în politica sanitară de prevenție a statului român în perioada interbelică? Deja ne-am mutat în secolul 20.
Primul război mondial, sigur că este teatrul de desfășurare a unor epidemii îngrozitoare. În zona românească, epidemiile de tifos date de păduchi au fost îngrozitoare. Aici este un mix, un compozitul. Adică avem gripă, avem holeră, avem febra tifoidă, care este altceva. Avem o aglomerație îngrozitoare de astfel de afecțiuni, față de care se iau, sigur, măsuri din acestea de dezinfectare, de aseptizare. Dar să nu uităm că suntem într-o epocă în care nu exista nici cea mai elementară reprezentare a ideii de tratament antibiotic. Antibioticele sunt apanajul sfârșitului secolului 20 și, chiar dacă se pornește de la o remarcă a lui Fleming vis-a-vis de faptul că o anumită ciupercă distruge anumite bacterii...
Inventatorul penicilinei, da.
Da. Suntem foarte departe de ideea unui tratament specific. Dar, sigur că deja ideea de vaccinare își pune amprenta asupra comportamentului din vremea respectivă. Ion Cantacuzino încearcă cu succes o vaccinare în timpul războiului balcanic în focar de boală. S-a și numit experimentul românesc încercarea lui Jean Cantacuzen, cum îi spuneau francezii. Da. El este unul din actorii principale ai măsurilor antiepidemice din vremea respectivă, alături de Mihai Ciucă, colaboratorii săi după război, împreună cu profesorul Cantacuzino, vor crea Institutul de Seruri și Vaccinuri, inaugurat în 1921. Deci politica aceasta antiepidemică devine politică de stat. Legea Cantacuzino din 1930 va pune la punct toate aceste aspecte legate de standardele științifice care au existat în vremea respectivă. Ca un epilog tragic al primului război mondial, venirea armatei americane în Spania și apoi implicarea lor în efortul de război va aduce cu sine gripa spaniolă. O formă de gripă care probabil a avut o mutație extrem de...
Da, altfel nu se explică numărul uriaș de victime, da.
Cu o contagiozitate extraordinară și care sigur că și-a pus amprenta absolut definitiv asupra finalului războiului și a ceea ce s-a întâmplat imediat după război și în care sigur că nu au existat practic modalități de a trata efectiv boala.
Teama de necunoscut, domnule profesor Buda, este și astăzi foarte mare în pofida unei circulații dense, uneori prea dense a informației și pandantul său, informația void falsificată sau cum se spune fake news-ul.
Da.
Acordați o mare importanță structurii psihice a populației la vreme de epidemii, dacă ne referim la acest subiect al ediției. Ați vorbit în dese rânduri pe ce trebuie să ne bazăm pentru a nu ne îndepărta de statusul nostru de oameni cu minte rațională și gândire critică, adică să nu ne pierdem firea.
Pe lângă faptul că sunt istoric al medicinei, sunt și medic psihiatru. Și atunci dați-mi voie să fac niște comentarii vis-a-vis de faptul că există totuși astăzi o altă formă de contagiune care în lumea asta a globalizării acute în care trăim devine o problemă foarte mare și anume contagiozitatea psihică. Vedeți dumneavoastră, în clipa în care nu acordăm credit unor specialiști, în clipa în care vedem oameni care consultă horoscop. Vă dau un exemplu. Prima explicație cauzală a ciumei negre o face un anume Simon de Covino, care în 1350 îmi explică mie într-o lucrare de tipul acesta că ciuma este dată de conjuncția dintre planetele Jupiter și Saturn. Perfect.
La un moment dat și pisicile au fost vinovate de transmiterea ciumei.
Da, trăim într-o epocă în care Facebook-ul, de exemplu, și mediile de socializare în general permit ca să spunem orice despre orice, ceea ce este, după părerea mea, realmente o problemă. În primul rând, să dăm credit unor organizații care sunt capabile să îți explice prin competența specialiștilor că lucrurile evoluează într-un anume sens și, în orice caz, să explicăm că, până la urmă, boala este legată de niște aspecte foarte bine definite a ceea ce înseamnă o viroză, nu trebuie să iei medicamente în exces, nu trebuie să accepti tot felul de bazaconi fără o consultare reală, prealabilă. Pe mine mă îngrozește faptul că oamenii sunt hipnotizați pur și simplu, mulți dintre ei, de aceste medii de socializare în care efectiv există oameni care au tulburări psihice, la modul propriu, care își exprimă părerea. Cred că și autoritățile mari nu reușesc să mențină un anume echilibru al unui anume tip de declarație. Și chiar o să-mi permit acum, la finalul emisiunii, nu să fiu critic, dar să-mi exprim o oarecare mirare față de declarațiile directorului Organizației Mondiale a Sănătății. El apare la un moment dat spunând o frază care a viralizat. A zis, "This is not a drill." Deci aceasta nu este o simulare. Eu, ca medic specialist, n-am înțeles ce vrea să spun. A doua frază, nu ne vom lăsa la mila virusului. Nu înțeleg. Cred că o asemenea instituție, de o asemenea forță, care creează, până la urmă, politicile sanitare ale planetei și care, iată, ne oferă, în primul rând, încadrarea acestei epidemii în pandemie, cred că trebuie să ne ofere reperele foarte clare și foarte bine definite a ceea ce se poate și trebuie să recunoaștem rațional a ceea ce nu se poate. Și în felul acesta dăm posibilitatea cercetătorilor științifici să elaboreze un vaccin care să prevină și să dăm posibilitatea oamenilor să înțeleagă, eu îndrăznesc să spun, că una din cele mai mari greșeli de care se profită astăzi, și îmi pare rău că sunt medici care fac asemenea erori, este să ai o politică împotriva vaccinării. Constatarea lui Edward Jenner, care a văzut că variola vacilor, dacă se transmite la om, dă o formă benignă și acea persoană supraviețuiește ulterior oricărei epidemii ulterioare de variolă umană, este un fel de exemplu al modului rațional în care trebuie să înțelegem natura acestor boli. Dacă nu, nu e nicio problemă. Vaccinarea naturală își urmează drumul ei. Și mă tem că dacă nu reușim în aceste zone de decizii, inclusiv medicale, să ne manifestăm în sistemul acela paternalist al lui Victor Babeș, principiile, atunci pot să mă uit la televizor și să văd că îmi vine un personaj care mă explică că aceste microorganisme sunt de origine extraterestră. Da, și ce-i cu asta? Până la urmă nu îi mai interesează originea efectivă a acestui microorganism, deși este clar dovedită că vine din zona medicinei veterinare. Pe mine mă interesează să înțeleg la nivelul imun felul în care celulele implicate în răspunsul imun dezvoltă mecanisme de apărare, cu consecințele în toată area aceasta a tratamentului și a măsurilor preventive. Vom trăi întotdeauna cu aceste microorganisme pentru că natura noastră, ca ființă biologică, este să ne raportăm într-un fel de simbioză cu lumea în care trăim, în speță biologic, dar sigur că și din punct de vedere social.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Boli, Epidemii și Prevenție. Invitat domnul profesor dr. Octavian Buda, titular al Catedrei de Istoria Medicinei din Universitatea Carol Davila din București. Regia de montaj Nicu Tănase și Corina Andrițoiu. Regia de emisie Lucian Fleche și Costin Iorgulescu. Domnule profesor Buda, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.